إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، معاشر المسلمين، معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia secara online melalui media kita Rojak TV dan Radio Rojak untuk melanjutkan kembali pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dengan membaca susunan yang telah disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Kitab Al-Fawaid, saat ini kita melanjutkan pembahasan tentang ma'rifatullah bijamalihi, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaindahannya. Kemahaindahan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, untuk kita menetapkan kemahaindahan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, saat ini kita akan membahas kembali, melanjutkan pembahasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dalam semua nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan zat-Nya, yang dengan sebab ini kita akan selalu mencintai Allah dalam semuanya, dan kita akan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mengagungkan dan membesarkan-Nya. Apalagi sekarang ini sehubungan dengan keberadaan kita saat ini di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang disyariatkan kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Ya, diterangkan di sini selanjutnya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, "Wa min hadzal ma'na yufhamu ba'dul ma'ani jamali dzatihi." Dari makna inilah kita akan memahami sebagian dari makna-makna kemahaindahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang semakin mengenal Allah pasti akan semakin mencintai Allah? Pasti akan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan senang mendekatkan diri kepada-Nya, karena semakin mengenal Allah dia semakin mengetahui kemahaindahannya, kemahagungannya. Yang dengan ini dia tidak akan berhenti lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan-Nya. Fa innal 'abda yataraqqa min ma'rifatil af'ali ila ma'rifatis sifati wa min ma'rifatis sifati ila ma'rifatiz dzat. Karena sungguh seorang hamba, ya, dia akan yataraqqa, naik dari tingkatan mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang maha terpuji, untuk kemudian dia mengenal dan menetapkan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha agung, dan maha mulia. Wa min ma'rifati sifat ila ma'rifati dzat. Dan dari dia mengenal sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha sempurna, maha tinggi, kemudian dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha agung dan maha mulia. Jadi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala selalu maha terpuji, selalu mengandung hikmah yang sempurna. Kenapa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha sempurna. Berarti zat Allah Subhanahu wa taala adalah maha agung, maha tinggi, dan maha sempurna. فَإِذَا شَاهَدَ شَيْئًا مِنْ جَمَالِ الْأَفْعَالِ إِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَمَالِ الصِّفَاتِ ثُمَّ إِسْتَدَلَّ بِجَمَالِ الصِّفَاتِ عَلَى جَمَالِ الذَّاتِ. Maka ketika seorang hamba mempersaksikan sesuatu dari kemahaindahan perbuatan-perbuatan Allah, ternyata apa yang Allah berlakukan selalu ada hikmah besar, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita meskipun dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Karena di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Latif, yang maha halus, menyampaikan kebaikan kepada hamba-hambanya dari arah yang halus yang mereka tidak sangka. Maka jika seorang hamba mempersaksikan sesuatu dari kemahaindahan perbuatan Allah, dengan itu dia mengambil dalil untuk menetapkan kemahaindahan sifat-sifat Allah. Setelah itu dia akan berdalil dengan kemahaindahan sifat-sifat Allah untuk menetapkan kemahaindahan zat-Nya. Masya Allah, ini jelas sekali menggambarkan kepada kita bagaimana seorang hamba ketika dia mengenal Allah, dia akan menyempurnakan imannya, menyempurnakan cintanya kepada Allah, menyempurnakan sikapnya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lisannya tidak pernah berhenti dari memuji dan mengagungkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan tentang satu amal yang sangat besar keutamaannya dalam Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya kamu jadikan lidahmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna yatabayyanu annahu subhanahu lahul hamdu kulluh wa anna ahadan min khalqihi la yuhsi thana'an alayh bal huwa kama athna ala nafsihi wa annahu yastahiqqu an yu'bada li dhatihi wa yuhabba li dhatihi wa yushkara li dhatihi. Dari sinilah jelas bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala miliknya lah segala pujian dalam urusan dunia, Allah berikan kepada kita dengan ini kita memujinya, apalagi dalam urusan agama. Bahkan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga dengan nikmat Allah, dengan taufik dari Allah yang mengharuskan kita memuji Allah untuk berikutnya lagi. Dan seterusnya tidak akan terputus. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya tidak pernah lepas dari kita. Dan kemahaindahan pada nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya adalah kemahaindahan yang sangat tinggi, yang semakin kita mengenal Allah pasti selalu kita memujinya. Makanya kalau karena itu segala pujian pasti hanya milik Allah semuanya. Dan bahwasanya salah seorang dari hambanya la yuhsi thana'an alaih, tidak akan bisa membatasi pujian atau sanjungan bagi Allah. Ya. Bahkan dia adalah sebagaimana pujian yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim saja pernah berdoa, "La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagimu karena engkau adalah sebagaimana yang engkau puji dirimu dengannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan saya tidak mampu, apalagi selain beliau. Ya, maka pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu kita ungkapkan ini belum mewakili semua kemahaindahan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa annahu yastahiqu an yu'bada li dzatihi, dan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah pada zat-Nya. Wa yuhabba li dzatihi, dicintai pada zat-Nya. Wa yushkara li dzatihi, disyukur. Ya, kita mensyukuri nikmat pada zat-Nya. Wa annahu subhanahu yuhibbu nafsahu wa yuthni ala nafsihi wa yahmadu nafsahu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya sendiri, memuji dirinya dan menyanjungnya. Wa anna mahabbatahu li nafsihi wa hamdahu li nafsihi wa thana'ahu ala nafsihi wa tauhidahu li nafsihi huwa fil haqiqati alhamdu wassana'u walhubbu wattauhid. Dan bahwasanya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya, pujiannya bagi dirinya, sanjungannya bagi dirinya, serta ketika Allah mentauhidkannya, mentauhidkan dirinya, ini pada hakikatnya merupakan, inilah yang merupakan hakikat pujian dan sanjungan, serta kecintaan dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita bersemangat mempelajari tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa kita harus semangat untuk selalu mempelajari tentang penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membahas dan menyebutkan secara detail makna dari kemahaindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahatinggian sifat-sifatnya? Karena dengan sebab inilah hati kita akan tersentuh. Dengan sebab inilah kita akan mengenal yang maha indah, yang menjadikan semua keindahan di dunia lainnya akan menjadi rendah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha indah. Pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatan-perbuatannya. Ini yang kita inginkan, kita ingin untuk yakinkan pada hati kita. Agar kita benar-benar bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyembahan dan penghambaan diri yang utuh dan benar. Karena ibadah kita akan disertai dengan apa? Dengan cinta, takut, dan berharap selalu merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat dari ubudiyah, penghambaan diri dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan dengan ini pun kita tahu tidak mungkin kita akan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak ada yang memiliki sifat kesempurnaan seperti ini. Mustahil untuk memiliki sifat kesempurnaan sehingga pantas ya untuk kita tidak serahkan ibadah kepada makhluk ini sedikit pun. Karena yang pantas mendapatkannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam artian kita tunduk dan cinta kepada Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk kita selalu tunduk, merendahkan diri di hadapannya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk kita cintai pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain, juga hanya pantas kita serahkan dan tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Taib. Fahuwa subhanahu kama athna ala nafsihi wa fauqa ma yuthni bihi alaihi khalquhu wa huwa subhanahu kama yuhibbu dhatahu yuhibbu sifatihi wa af'alahu fa kullu af'ali hasanun mahbubun wa in kana fi maf'ulatihi ma yubghiduhu wa yakrahuhu falaysa fi af'alihi ma huwa makruhun maskhut. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia mencintai, memuji dirinya sendiri. Dan pujian Allah tentu lebih daripada pujian di atas dari semua pujian dan sanjungan yang diungkapkan oleh makhluknya. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia mencintai zatnya sendiri, mencintai sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka semua perbuatan Allah hasanun mahbub, mahbub, baik dan dicintai. Meskipun ada pada sebagian maf'ulat, ya, hal-hal yang dari yang Allah perbuat, ya, objek dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, ya, ini makhluknya, ada hal-hal yang tidak dicintai dan ada hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang dibenci atau yang mendatangkan kemurkaan. Kita harus ingat, berbeda antara Allah subhanahu wa ta'ala berbuat, kemudian hasil dari objek dari perbuatannya itu makhluk, yang mungkin ini ada hal-hal yang tidak disukai, tetapi tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang besar di balik semua itu. Ini sudah pernah mungkin kita dengar penjelasan. Ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan makna yang disebutkan di dalam rukun iman yang terakhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Orang akan bertanya, kan takdir Allah itu perbuatan Allah. menakdirkan, menetapkan ketentuan. Kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Sementara perbuatan Allah pasti semuanya baik. Bahkan dipertegas di dalam doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunut witir. Waqini syarra ma qadait atau waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami dari keburukan ketentuan takdir yang Engkau tetapkan. Berarti ada yang buruk. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan semua kebaikan itu ada pada Allah dan keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Al khairu kulluhu fi yadayk wa syarru laisa ilaik. Kebaikan itu semua ada di tanganmu ya Allah dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Maka bagaimana caranya kita menjawab ini? Seperti diterangkan oleh sebagian dari para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maksudnya pada hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah, yakni makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan padanya sesuai dengan hikmahnya yang maha tinggi. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan makhluk. Contohnya Allah menakdirkan sakit. Orang sakit. Orang tentu tidak suka sakit. Kan menjadikan dia lemas. Menjadikan dia tidak enak perasaannya. Menjadikan dia tidak bisa beraktivitas dan seterusnya. Allah menakdirkan kematian. Allah menciptakan misalnya makhluk-makhluk yang buruk. Allah menciptakan iblis dan seterusnya. Ya, ini tidak disukai dalam Islam tentu saja. Tetapi tetap kita katakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menciptakan itu perbuatan yang baik dan maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala ya mencintai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan hikmah yang sempurna. Contoh tadi untuk masalah sakit misalnya atau kematian supaya menjadi orang bersabar. Sakit menjadi sebab dosa-dosa diangkatnya derajat. Dan adanya iblis laknatullah alaih menjadikan kita selalu berlindung kepada Allah. Tidak bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Menjadikan ketika orang berbuat dosa dia bertobat kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat. Karena diantara namanya adalah At-Tawwab, maha penerima tobat. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Afu, maha pemaaf. Masya Allah, ini memiliki hikmah yang tinggi. Jadi tidak ada pada perbuatan Allah itu yang buruk. Kalau yang ada itu ada pada makhluk, pada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan objek dari perbuatannya yang maha sempurna, ada hal-hal yang tidak disukai oleh makhluk itu pun kalau direnungkan ternyata terdapat banyak hikmah dan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan pada hamba-hamba yang beriman di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan tersebut. Kata beliau selanjutnya, walaisa fil wujudi وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لنفسه إلا سبحانه. Dan tidak ada sesuatu pun ada ya di wujud ini yang ada di alam semesta ini, tidak ada sesuatu pun yang bisa dicintai pada zatnya, yang dipuji pada zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa kullu ma yuhibbu wa kullu ma yuhibbu sahu wa kullu ma yuhibbu siwahu fa in kana batuhu fi'atan li mahabbatihi subhanahu bihaitsu yuhibbu li ajlihi fa mahabbatuhu sahihatun wa illa fa hiya mahabbatun batilah. Dan semua yang dicintai selain Allah, kalau kecintaan itu adalah mengikuti kecintaan kepada Allah, yaitu kita mencintai makhluk tersebut karena Allah, maka inilah kecintaan yang benar. Kalau tidak demikian, kita mencintainya bukan karena Allah, maka itu adalah kecintaan yang batil. Masya Allah, inilah bagaimana seorang hamba, ya, tahapan-tahapan dia menyempurnakan imannya. Karena cinta kepada Allah, kita tahu, kata para ulama, ini adalah ruhul iman, ruhnya iman. Inilah hakikatnya tauhid. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Jadi begini kita menyempurnakan cinta kita kepada Allah. Kita jadikan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti dan kita lakukan cinta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hadha huwa haqiqatul ilahiyyati fa innal ilaha al-haqqu huwa alladhi yuhibbu li dhatihi wa yuhmadu li dhatihi. Maka inilah yang merupakan hakikat dari penghambaan diri, hakikat uluhiyah. menetapkan sifat-sifat hak peribadatan untuk Allah. Inilah hakikatnya. Karena yang namanya ilah, sembahan itu, sembahan yang benar, dialah yang dicintai pada zatnya dan dipuji pada zatnya. Tidak akan bisa kita beribadah kepada Allah kalau tidak dengan cinta, tidak dengan ketundukan, tidak dengan pengagungan dan peribadatan kepada Allah. Menetapkan hak untuk badai hanyalah milik subhanahu wa ta'ala semata-mata. Innal ilah al-haqqa huwa alladhi yuhabbu li dhatihi wa yuhmadu li dhatihi. Karena yang namanya sembahan yang benar, itu adalah zat yang dicintai pada zatnya dan dipuji pada zatnya. Jadi tidaklah namanya ibadah itu orang hanya sekedar melakukan gerakan, sujud, ruku, tapi dalam hatinya tidak ada sikap mencintai Allah, mengagungkan Allah, memujinya, serta merendahkan diri di hadapannya. Ini bukan sembahan yang benar namanya kalau diperlakukan seperti itu. Fakaifa idza ndafa ila dzalika, bagaimana lagi kalau ditambah sifat-sifatnya maha tinggi dan maha purna, ditambah lagi ihsan, kebaikan-kebaikannya yang maha sempurna, limpahan nikmatnya, in'amihi wa hilmihi, kelembutan Allah, wa tajawuzuhu, ya, ihsanuhu wa in'amuhu wa hilmuhu, kalam Allah, tajawuzuhu, pengampunannya, afannya, dan kebaikan-kebaikan serta rahmatnya. Masya Allah, sudah di demikian sifat-sifat kesempurnaannya yang menjadikan manusia pasti akan mencintai Allah semakin dia mengenal Allah. Ditambah lagi dengan merenungkan kebaikan-kebaikannya, rahmatnya, limpahan nikmatnya, pengampunan dan pemaafan-pemaafan bagi kesalahan yang dilakukan manusia. Maka subhanallah, dengan ini kita semakin yakin untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan menjadikannya hanya sembahan kita satu-satunya, tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya. فعلى الأب أنه فيحبه ويحمده لذاته وكماله وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو. Maka hendaknya bagi seorang hamba wajib untuk dia mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah, sehingga hamba ini mencintai Allah, memuji Allah pada zatnya dan karena kesempurnaannya. Mencintai dan memuji Allah karena zatnya dan karena sifat-sifat kemahasempurnaannya. Dan hendaknya hamba ini mengetahui bahwasanya tidak ada pelaku kebaikan, tidak ada yang berbuat baik pada hakikatnya untuk dirinya dengan melimpahkan berbagai macam niat, berbagai macam nikmat yang lahir dan batin. Tidak ada yang melakukan semua ini selain Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Fayuhibbu li ihsanihi wa in'amihi wa yahmaduhu ala dhalika fayuhibbuhu minal wajhaini jami'an. Maka dengan ini, fayuhibbahu, hamba akan mencintai Allah karena limpahan kebaikan dan limpahan nikmatnya, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena ini, sehingga hamba ini akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sisi ini. Pertama sisi, mengenal kesempurnaan, kemahatinggian, dan kemahagungan sifat-sifat Allah. Yang kedua, mengenal limpahan kebaikan, mengenal limpahan nikmat, dan berbagai macam karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan pada hamba ini. Inilah cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sisi, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam penjelasan ini. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya, mencintai Allah itu sesuai dengan tabiat manusia yang mencintai sesuatu karena keindahan. Maka pasti kalau dia mengenal Allah, Allah itu maha indah, maha tinggi, dan maha sempurna. Secara asal manusia melihat sesuatu yang punya daya tarik saja, padahal tidak sempurna, makhluk, pasti banyak kekurangannya. Dia mencintai, menyukainya, apalagi kalau mengenal yang maha indah, maha tinggi, maha agung, maha sempurna, maha mulia. Dari satu sisi. Dari sisi yang kedua, mengenal kebaikan. Secara tabiat manusia, pihak yang berbuat baik kepada kita, kita akan selalu ingat, kita akan selalu suka bertemu orang tersebut, dan kita akan memujinya karena kebaikannya. Padahal dia berbuat baik satu kali, dua kali, tiga kali, terbatas tetap, makhluk. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang kebaikannya selalu dicurahkan kepada kita, kasih sayangnya, limpahan nikmatnya, semakin kita mengenal Allah, pasti kita akan semakin mencintainya. Semakin kita mengenal nikmat dan limpahan kebaikannya, kita akan semakin mencintai dan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua sisi inilah yang menjadikan seorang hamba ketika mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengenalnya dengan sempurna dan semakin menguatkan dan menyempurnakan keimanan di hati hamba tersebut. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Kita akan teruskan kembali membaca keterangan bagian terakhir tentang pembahasan yang sangat menarik ini, tentang bagaimana kita menyempurnakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal kemahaindahannya dan mengenal sempurnanya kebaikan-kebaikan yang selalu dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari yang cerah ini ya bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan sehubungan dengan materi atau di luar materi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk bisa menjawabnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Alhamdulillah, jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Abdullah Taslim atas penyampaian materi dan penjelasan dari keindahan ma'rifatullah atau mengenal Allah, dari keindahan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan juga berikan kepada hamba-hambanya. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab di telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu dari pertanyaan para pendengar dan pemirsa Roja TV, dipersilakan. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Iya, silakan, sudah masuk.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
Dengan Umu Dimas di Tanjung Pinang, Ustaz.
Baik, Umu Dimas di Tanjung Pinang, mohon monitor via telepon saja. Dan ya, dikecilkan ya, dulu volume suara TV, ada radio, radionya, ada feedback. Ya. Baik, silakan pertanyaannya, Umu Dimas.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum, Ustaz.
Apakah salah satu kita untuk mengenal Allah sehingga menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami mohon petunjuk kepada Allah agar kita menyukuri semua nikmat yang Dia limpahkan pada diri kita, hamba Allah, dari mulai kita belum ada di dunia ini sampai akhir hayat nanti. Apakah itu bisa kita lakukan? Salah satu hal yang baik untuk kita mengenal Allah dan mencintainya, baik Dia memberi kita takdir baik maupun takdir buruk dan segala cobaan yang Allah berikan dengan kesabaran. Itu Ustaz, mohon penjelasannya.
Baik,
terima
Umu.
Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair, Umu. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari Umu Dimas ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik bagi beliau dan keluarganya, juga untuk kita semua. Ya, tentu saja kalau kita merenungkan dan selalu mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang diterangkan tadi, sejak kecil, bahkan sebelum kita lahir di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan banyak kebaikan bagi kita. Ya, kemudian kita dimudahkan lahir sebagai seorang muslim, kemudian kita mengenal agama, kita bisa mengenal sunnah. Masya Allah, ini nikmat yang kalau kita renungkan satu atau dua saja di antaranya demikian besar, apalagi ini nikmat yang tidak terputus. Belum lagi bukan hanya urusan agama, urusan dunia kita Allah mudahkan bagi kita. Semakin kita selalu merenungkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan semakin mencintainya. Kemudian tadi masalah yang berhubungan dengan menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk, kalau kita sikapi dengan benar bahwa dibalik sesuatu yang kita anggap buruk itu banyak hikmahnya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Seperti tadi, Allah ingin menyempurnakan kesabaran kita. Kemudian musibah kita hadapi dengan sabar, juga kita akan dapatkan pahala. Kemudian juga semakin kita kuatkan kesabaran kita menjadi ridha, maka semakin tinggi lagi tingkatannya. Ya, belum lagi yang berhubungan dengan hikmah-hikmah yang lain. Dengan adanya ujian, kita akan semakin ingat akhirat. Kita tahu hakikat dunia yang sementara dan ternyata kesenangannya tidak murni. Masya Allah, sedemikian banyak hikmahnya. Semakin kita renungkan ini, kita akan semakin mensyukuri, memuji, dan selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari kecintaan kita kepada siapapun. Nah, barakallahu fik.
Jazakallahu khair atas jawaban dan juga nasihat yang disampaikan. Demikian Mudimah, semoga bermanfaat. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon di 021-823-6543. Dan kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan Al-Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim, hafizahullah ta'ala. Dan kita sapa kembali penanya yang kedua via telepon. Silakan. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Baik, Ustaz, sambil menunggu kami akan angkat pertanyaan yang masuk via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, saya mendapatkan ilmu dan mengenal sunnah untuk menjaga atau memelihara dan memanjangkan jenggot Ustaz. Dan alhamdulillah saya bisa istiqomah menjalankannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengetahuan dan pemahaman ini termasuk salah satu indikator bahwa Allah sayang kepada hambanya atau kepada saya pribadi Ustaz? Jazakallah khair, mohon nasihatnya.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyempurnakan limpahan taufiknya kepada beliau dan ditambahkan keberkahan serta semangat untuk mengamalkan sunnah bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, ciri-ciri seperti tadi merupakan ciri-ciri kebaikan. Seseorang yang diberikan hidayah mengenal sunnah, kemudian dia mengenal hukum-hukum dalam Islam termasuk masalah jenggot, kemudian dia amalkan. Ini kan semua taufik dari Allah, kebaikan yang Allah berikan. Termasuk dia mengenal Islam, ya, kita sudah tahu ini merupakan ciri-ciri kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama. Maka yang diterangkan tadi merupakan ciri-ciri kebaikan. Cuman kita syukuri kebaikan ini dengan cara kita menerimanya, kita mensyukuri nikmat Allah, kemudian kita tambah dan terus bersemangat mempelajari petunjuknya. Supaya nanti ada hal-hal yang lain yang belum kita ketahui, kita fahami, kemudian kita amalkan lagi, maka semakin menjadikan kita selalu mensyukuri nikmat Allah, menjadikan kita selalu semangat mengamalkan petunjuknya dan mensyukuri petunjuk tersebut dengan cara yang benar insyaAllah. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas pencerahan dan jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali, masih via chat WhatsApp Ustaz dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik ya Ustaz. Bapak anak qadarullah kena penyakit stroke dan Bapak tidak bisa melakukan sholat Jumat Ustaz. Apakah ada uzur bagi Bapak anak untuk tidak melaksanakan sholat Jumat karena sakitnya ini? Jazakallah khair.
Nah, barakallahu fik. Ya, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan limpahan kebaikan dan taufiknya bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, orang yang kondisinya seperti ini tentu saja dia memiliki udzur ya untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, kecuali kalau mungkin dia dalam keadaan rumahnya dekat, kemudian ada yang bisa mengantarnya. Ya, kemudian ada yang bisa mengantarnya ke masjid untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya, tentu ini kondisinya akan dilihat nanti, dipertimbangkan, maka dikonsultasi kepada seorang dokter muslim yang bisa dipercayai apakah penyakitnya ini tidak menjadi semakin parah, misalnya kalau dia tetap diantar ke masjid, misalnya dia menggunakan kursi roda, tidak semakin menambah parah penyakitnya. Kalau seandainya tidak semakin menambah parah, kemudian juga jaraknya dekat dan ada yang bisa mengantarnya, maka tentu lebih baik untuk diantar ke masjid untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat. Karena kita tahu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu orang dipapah ya untuk kemudian dimasukkan ke dalam saf agar dia bisa melaksanakan sholat berjamaah sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa athar yang sahih. Nah, barakallahu fiik.
Khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya dan semoga Allah berikan kesembuhan dan juga keistiqomahan kepada Bapak dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan.
Halo Pak Ustaz.
Iya, assalamualaikum Bapak.
Ini Pak Ustaz.
Dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Dengan siapa, di mana?
Pak Budi di Rantau Prapat.
Ah, Pak Budi di Rantau Prapat. Silakan Pak pertanyaannya.
Gini Pak Ustaz, apakah ada sunnahnya itu menjalankan ibadah puasa Senin Kamis? Dan satu lagi, apakah ada puasa memperingati hari kelahiran, apa ada sunnahnya gitu Pak Ustaz?
Baik.
Terima kasih Pak Ustaz.
Afwan. Mohon ya. Baik, jazakallah khair Pak Budi di Rantau Prapat. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Pak Budi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rahmat dan keberkahan bagi beliau, keluarga, dan bagi kita semua. Ya. Puasa Senin dan Kamis disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dianjurkan bagi umatnya untuk mengamalkannya karena hadis-hadis yang menyebutkan anjuran tentang hal tersebut. Adapun berpuasa untuk memperingati kelahiran, ini tidak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang puasa hari Senin tidak menjadikan itu sebabnya karena kelahirannya. Buktinya apa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak memperingati hari tersebut. Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukannya, Umar bin Khattab, kemudian mereka masing-masing juga tidak berpuasa ketika di hari kelahirannya. Seandainya ini kebaikan, pasti telah diamalkan oleh sahabat-sahabat yang utama. Para ulama juga tidak menjelaskan demikian. Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini tidak menyebutkan bahwasanya hari kelahiran diperingati dengan puasa. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Maka kita berpuasa sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam Islam. Banyak puasa-puasa sunnah, kayak tadi puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, ada lagi yang lebih utama puasa Ayyamul Bidh, 3 hari di hari-hari ketika bulan terang, bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Kemudian nanti ada puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Masya Allah, ini banyak sekali. Bahkan disyariatkan berpuasa selama 9 hari awal bulan Dzulhijjah ini sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Banyak puasa-puasa yang bisa kita kerjakan, maka itu cukup alhamdulillah, dan itulah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun puasa ketika hari kelahiran, memperingati hari lahir, apalagi ini tidak ada tuntunannya di dalam syariat, ini adalah perbuatan yang mengada-ngada, naudzubillah min dzalik. Nah.
Jazakallahu khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bermanfaat, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan masih via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
Dari Ibu Sri Wahyu di Sumbawa Barat.
Masya Allah, Ibu Sri Wahyu, silakan pertanyaannya.
Ini Ustaz, kan kita sebagai seorang istri sudah mengenal sunnah dan mulai menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana jika kita kepada suami yang belum mengenal sunnah, ketika kita sebagai istri memberitahu, tapi suami belum mau menerimanya, Ustaz?
Baik.
Bagaimana, apakah kita tetap untuk memberitahu suami, atau kita memutuskan untuk mempelajari sunnah sendirian? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Baik, Ibu Sri.
Mohon barakallahu fiik, Ustaz.
Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
Baik sekali dari Ibu tadi ya, yang ada di Sumbawa Barat tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, keluarga, dan bagi kita semua. Ya, tetap kita berusaha menasihatinya. Bahkan ketika seorang istri ingin menasihati suaminya yang belum mengikuti kajian atau belum tertarik sama agama, ya seperti yang dilakukan istrinya, maka ini merupakan bentuk bakti yang terbaik seorang istri kepada suaminya, ketaatan kepada suaminya. Tentu dalam bukan hanya ditujukan dalam urusan-urusan dunia. Ketika dia bisa mengajak suaminya dalam kebaikan, maka ini nilai dan keutamaannya sangat besar. Makanya dia berusaha dengan sungguh-sungguh, karena ini pahala dan keutamaannya besar. Ya, kalau dia berbuat baik kepada suaminya dalam misalnya melayaninya, dalam hal makanan, dalam hal mengurus rumah, kemudian mengurus anak-anaknya, ini pahalanya keutamaannya besar di sisi Allah. Apalagi kalau dia berbuat baik kepada suaminya dalam hal menjadi sebab suaminya mendapatkan hidayah, kebaikan. Maka jangan bosan-bosan dia nasihati. Mungkin pertama kali nasihati belum menerima, atau kadang-kadang suami merasa gengsi, dia merasa lebih pintar dibandingkan istrinya. Tidak mengapa. Kalau dia punya teman yang sudah berkeluarga, ajak temannya undang dengan suaminya yang mungkin sudah mengikuti kajian, agar bisa menasehati suaminya, atau bisa ada teman yang menjadi sebab dia akan terpengaruh dalam kebaikan. Masya Allah, ini kita merupakan usaha yang sangat sangat disyukuri dan sangat insya Allah bernilai keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan putus asa, terus berusaha menasehatinya, terus berusaha untuk mengingatkannya tentang akhirat, tentang kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yang mudah-mudahan dengan sebab dia mengikuti pengajian akan semakin memudahkan dia untuk mendidik keluarganya dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadikan dia dimudahkan untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik.
Taufik barakallahu wa jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat kembali penanya berikutnya, masih di via telepon. Baik, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk.
Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Di Abu Hafsah dari Riau.
Abu Hafsah di Riau. Silakan, silakan pertanyaannya, Pak.
Afwan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau tanya. Ini pertanyaan tentang apa, Ustaz? Mengikuti taklimnya Isra Mi'raj yang dilakukan oleh kaum muslimin yang biasa melakukan Isra Mi'raj, tetapi diajak pondok salaf untuk mengikutinya, sehingga pondok salaf itu ikut dengan alasan kita harus ikut karena ini pemerintah yang melakukannya. Alasannya kalau tidak ikut nanti kita tidak dapat bantuan gini-gini, tidak dapat bantuan dari pemerintah. Apakah boleh kita mengikuti kajian-kajian seperti itu yang dilakukan oleh seperti itu, Ustaz?
Baik. Ya. Itu saja Bu Hafsah. Iya, kita lah dapat pertanyaannya, insya Allah kita akan sampaikan. Baik. Jazakallah khairan barakallahu fiik Bu Hafsah di Riau. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaannya sangat baik tadi dari Abu Hafsah di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, hal-hal yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Kita punya ketentuan di dalam Islam, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, apalagi ini perbuatan yang mengada-ngada, tidak dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, juga tidak sunnah para sahabat, atau para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak boleh kita mengikutinya. Dan kita, setelah yang kita ketahui, pemerintah pun tidak mewajibkan kita untuk melakukannya. Pemerintah juga tidak mewajibkan kita untuk melakukannya, sampai pun kalau disuruh, maka kita punya kaidah. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ketaatan itu dalam hal kebaikan saja. Ya, memang kita tidak berdakwah dengan cara yang keras dan kasar, atau mengingkari sampai mengatakan orang yang berbuat ini kita langsung cap masuk neraka. Tidak. Tapi kita terangkan bahwa perbuatan seperti ini perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Bahkan perbuatan bid'ah diancam neraka, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat diancam dalam neraka. Tapi ini bersifat ancaman. Tidak kita pastikan menimpa mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Tidak kita dakwai mereka dengan cara yang keras dan kasar, tapi tidak boleh juga sampai kita ikuti, sampai melaksanakan seperti yang dilaksanakan tersebut. Kalau begitu, apa bedanya orang-orang yang paham sunnah dan yang tidak paham sunnah kalau sampai harus ikut-ikutan dalam masalah ini? Ini semua tidak benar. Ya, apalagi hanya karena alasan bantuan saja. Alhamdulillah, banyak ikhwan-ikhwan kita atau pondok-pondok yang tidak melaksanakan hal ini tetap dapat bantuan juga. Lagi pula bantuan yang kita tahu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapatkan adalah dengan mengikuti ketentuan agamanya, bukan dengan melanggar ketentuan agamanya. dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan selama kita berpegang teguh dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.
Khairus atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bu Hafsah ya, Bu Hafsah di Riau. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Dan semoga diberikan keistiqomahan di atas sunnah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika seseorang menyeru kepada kebaikan dan mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran, namun dia masih melakukan kemungkaran tersebut Ustaz? Apakah dan belum bisa istiqomah dalam meninggalkannya? Apakah orang seperti ini masuk dalam kategori orang-orang yang munafik Ustaz? Dan apakah tercela seseorang yang memerintahkan yang ma'ruf atau mencegah kemungkaran tapi dia masih melakukannya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Iya, tentu saja bagi orang yang melakukan perbuatan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, kan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Sekarang ini jelas perbuatan yang tercela. Dia menasihati tapi dia sendiri melanggar, bahkan melanggarnya dengan sengaja. Tetapi ketika ada seseorang yang mengetahui dirinya melakukan sesuatu kesalahan, bersamaan dengan itu dia melihat orang melakukan kesalahan, maka wajib dia mengingkari kesalahan tersebut. Bukan berarti dia berbuat salah, ada orang berbuat salah di hadapannya, maka dia menambah kesalahannya dengan membiarkan kemungkaran tersebut. Kita harus ingat, kita punya kewajiban satu, menjalankan hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Kedua, kita punya kewajiban mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Jadi sampai pun kita sendiri atau orang itu sendiri melakukan pelanggaran, dia wajib untuk mengingkari orang yang melakukan pelanggaran yang ada di hadapannya. Jangan sampai dua-duanya dia salah. Sudah dia berbuat melanggar, ada orang berbuat salah, dia tidak tegur. Itu penjelasan dari para ulama kita. Oleh karena itu, kalau ada orang yang merasa dirinya belum mampu melaksanakan satu kewajiban, tapi dia dapatkan kesempatan atau dia punya, mungkin dia punya pengaruh di masyarakatnya untuk menasihati, hendaknya dia menasihati masyarakatnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah membuka hatinya untuk bisa mengamalkannya. Sepanjang dia tidak, dia menolak kebaikan itu bukan karena mengingkari, bukan karena dia sendiri tidak mau melakukannya, tapi dia merasa dirinya lemah, imannya masih lemah. Mudah-mudahan dengan sebab dia menegur atau menasihati masyarakatnya, Allah akan bukakan hidayah bagi dirinya untuk menguatkan dia mengamalkan kebaikan tersebut. Apalagi jelas, seseorang yang punya iman pasti ketika dia menasihati orang lain, ucapannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, maka yang seperti ini jelas tidak bisa dikatakan sebagai orang munafik. Orang munafik itu kan artinya orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, menampakkan keislaman. Ya, jadi beda keadaannya orang munafik itu, misalnya dia menyebutkan seolah-olah beriman kepada Allah dan hari akhir padahal di hatinya benci. Orang ini tidak membencinya. Jelas kalau dia benci kepada Allah dan Rasulnya di hatinya berarti dia munafik. Tapi kalau dia cuma tadi dikatakan pertanyaannya dia lemah, dia belum mampu lakukan, ada kemungkaran yang dia larang orang lakukan ternyata dia masih lakukan, ya, tanpa dia membenci atau tidak, tanpa dia mengingkari pelaksanaan kewajiban atau meninggalkan kemungkaran tersebut, bukan dia menentang hukumnya tapi karena dia merasa dirinya lemah, maka ini jelas bukan orang munafik. Kita katakan dengan sebab dia melakukan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya, kuatkan dirinya untuk melaksanakan hal yang belum bisa diamalkannya tersebut dan meninggalkan kemungkaran yang belum bisa ditinggalkannya tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi pendengar dan juga bagi kita semua. Jazakumullah khairah. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian. Persilakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiikum. Pembahasan kita kali ini tentang lanjutan dari bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaindahannya, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan kebaikan-kebaikan dan limpahan nikmat-Nya. Dua arah ini menjadikan kita semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah dan semakin selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Kalau ini bisa kita lakukan dan kita sempurnakan, maka kita akan benar-benar meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, bisa menyempurnakan penghambaan diri kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai cinta, selalu memuji Allah, selalu mengagungkan Allah, disertai dengan sikap selalu merendahkan diri, takut dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Insya Allah akan ada kelanjutan kajian ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wa sallam. Mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.